Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Unul din 10 copii români nu merge la școala primară. În România, în anul școlar 2013-2014, procentul copiilor cu vârsta între 7 și 10 ani care frecventau școala primară era de 87,4%, în scădere cu peste 1% față de promoția anterioară. Mai mult de unul din 10 copii care ar fi trebuit să participe la învățământul primar nu mergea la școală, arată organizația Salvați Copiii. Rata de părăsire timpurie a școlii este în România de 18,1%, mult peste ținta de 10% indicată de Strategia Europa 2020, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 11,1%. Astăzi vom vorbi la emisiunea noastră despre abandonul școlar. Invitata noastră în platoul emisiunii Educație pentru Viață este doamna senator Cristiana Angel. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Sunteți și membru în Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din cadrul Senatului României.
Corect, și sunt cadru didactic și sunt și mama.
Deci nu putea fi un invitat mai potrivit pentru astfel de emisiune, tocmai pentru că dacă sunteți cadru didactic, în mod special vă preocupă și sunteți interesată de binele copiilor, pentru că nu poți să optezi pentru astfel de profesie dacă nu îndrăgești copiii și dacă nu te gândești la viitorul lor.
Se mai poate opta câteodată, unii fac lucrul acesta, mai ales cei care intră acum în sistemul de învățământ, crezând că este o plută de salvare, n-am găsit altceva, este un loc de muncă totuși, că poate și acesta este unul dintre motivele pentru care abandonul școlar mai târziu, deci nu neapărat la 1-4, este atât de mare. Pentru că dacă respectivul cadru didactic n-are chemare și nu știe cum să procedeze copilul la clasă, mai are și o familie copilul care nu-l îndrumă sau care nu-l ajută să ajungă la școală și uite așa, după 4-5 ani de chin, că nu putem să spunem că e carte, abandonează. Deci mulți nu merg de la început, dar nu știu cât este procentul, ea este destul de mare, care abandonează. Și apoi, marea durere este alta. Este faptul că scoatem analfabeți din școală.
Deci, frecventează școala și cu toate acestea nu cunosc alfabetul.
Și nu este numai în mediul rural, este și în mediul urban. Observ la concursurile de capacitate că nu știu, nu sunt capabili să scrie numele pe colțul foiei.
Poate că știu doar să scrie la computer, nu?
Nici măcar.
Să tasteze.
Nici măcar. Nu, și dacă ar fi, computerul trebuie să fie adjuvant. Computerul nu poate să fie hrana zilnică. E ca și cum ai mânca numai ciocolată dimineață, prânz și seara. Nu se poate. Trebuie să mănânci mâncare. O fi bună ciocolata, dar face rău până la urmă.
Da, probabil că generația aceasta deja este atât de mult înclinată către tehnologie încât nu înțelege această nevoie de a face și o pauză, de a-ți găsi...
Deci pare incredibil, dar mie îmi place tehnologia. Eu lucrez la calculator, nu numai că lucrez. Știu ce este un soft, știu să pun un Windows, știu să repar calculatorul dacă e vreo problemă, știu să repar imprimanta.
Excelent, dar aveți experiența și a vieții fără computer.
Seara adorm cu o carte de hârtie în mână și cu un creion eventual și cu o fișă. Dar cu o carte și cea mai mare plăcere a mea este să fie iarna afară, frig afară și zăpadă multă, în casă foarte cald, un ceai cald, un pisic care să toarcă și o carte.
Și să puteți să stați acasă în condițiile acelea, pentru că dacă...
Dar cu o carte. Da. Deci eu am acasă bibliotecă...
Puteți să cereți și nepoților la fel?
N-am nepoți, dar le voi cere.
Vorbim în...
Depinde de cum informez. Deci eu am acasă bibliotecă de peste 6.000 de titluri.
Deci au de unde, vor avea de unde să citească.
Da. Și,
dar depinde dacă vor iubi la fel de mult lucrul acesta pe hârtie, cum spuneți.
Spre exemplu, copilul meu citește foarte mult și citește mult mai repede decât mine. Poate și pentru faptul că n-a fost seară în care să nu găsească pe noptiera patului meu, de lângă patul meu, cel puțin o carte. Și da, dacă și voiam să citească o carte neapărat, da, pentru părinți, spun, îi interziceam să pună mâna pe ea.
Iată o metodă.
Îi interziceam să pună mâna pe ea și apoi mă făceam că nu o văd, că a dispărut.
Și recomandați lucrul acesta în continuare?
Da, 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 e plăcerea de interzisă. Deci pedagog, când îi zice unui copil să nu facă un lucru, sigur îl va face.
Da, aceasta o cunoaștem din experiență, da, nu? Și dumneavoastră spuneți că și în sensul acesta,
da, da, da,
e, la copilul meu am mers, metoda.
Poate nu merge la toți,
e
dar...
E eficientă.
Nu, da, tehnologia asta totuși produce nu numai analfabetism, și o alienare socială.
Da, subiectul nostru este abandonul școlar. Cum am defini? Abandonul școlar în urma procentului pe care îl vedem alarmant.
O catastrofă. O catastrofă pentru noi. Este o catastrofă pentru nația română. Și motivele sunt multe. Este pauperizarea în zonele rurale, este lipsa de interes a unor părinți. Alții muncesc crezând că dacă aduc bani mulți acasă și aduc copilului telefon de ultima generație sau calculator, copilul va învăța mai bine, dar nu va mai avea când. Deci eu pot să vorbesc din postura omului care are zile în care se așează la calculator la 6 dimineața și constată că s-a făcut 12 noaptea și n-a mâncat, n-a făcut altceva nimic, dar realizează că este un drog și un pericol și după aceea o săptămână nu mai deschide. Ei, copiii nu pot să realizeze lucrurile acestea. Dacă n-ai un control asupra lor și până la urmă ajung să abandoneze școala. Dar chestiunea nu e nici aceasta, că să ne gândim că sunt destui oameni care au ajuns și cu bani și foarte buni în anumite domenii. Bill Gates, nu? Care a abandonat școala la un moment dat și nu este singur. Sunt mulți. Chestiunea este că la noi abandonul este legat de infracționalitate.
Vorbeați, exact, vreau să revenim, dar vorbeați despre analfabetism și vorbim și despre abandon la un alt nivel.
După câțiva ani.
După câțiva ani, de fapt, aceasta înseamnă până la urmă abandonul, să nu-ți, să nu-ți continui studiile, indiferent de ciclul la care ești. Însă ne e foarte greu să credem că sunt copii care abandonează școala și provin din familii bine poziționate social, economic, își permit multe lucruri pentru ei și pentru copiilor, multe bunuri. Și copiii nu sunt motivați de bunurile pe care le primesc să
continue. Nu, din contră. Din contră, consideră că...
Dar cum acceptă părinții abandonul copiilor, părinții aceștia? Păi, adică, până la urmă, n-au nicio perspectivă.
Vorbim de părinți care au bani sau, care au bani sau au carte. Pentru că sunt unii care au bani și au reușit să facă banii fără să știe prea multă carte. Și atunci consideră că nu este obligatoriu copilul să știe carte. Trebuie să aibă bani. Sau sunt unii care au carte și constată că nu fac nimic cu ea. Că există și varianta aceasta. Că nu-i neapărat dacă ai multă carte să ai și parte în țara aceasta.
Și dacă ai multă carte și constați că nu poți să faci multe lucruri cu diplomele pe care le ai, înseamnă că nu pui preț pe școală și îl încurajezi pe copilul, sau nu îl încurajezi pe copilul tău să urmeze.
Da, sunt părinți care vor numai note, din păcate. Și sunt cadre didactice care se coboară la acest nivel și dau notele care le cer părinții. Sunt.
În funcție de poziția.
Nu neapărat. Părintelui. Nu neapărat. Și mă gândeam acum la cazul învățătoarei care a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru că l-a jignit într-adevăr pe un copil, i-a zis jumătate de creier sau ceva de genul acesta. Este adevărat, nu trebuie să vorbești așa cu un copil, gândește-te că ar vorbi cineva cu tine și nu e corect să... Dar reacția corpului profesoral probabil că va fi aceasta. Bun, decât să fac închisoare, atunci mă duc, sunt ca un robot, spun ce este de spus la clasă și nu mă interesează dacă învață sau nu. Deci femeia s-a făcut închisoare pentru că simțea ceva și voia să facă ceva. Ei, nu se
și
poate.
Și într-un act de...
Acum, cinstit, care părinte acasă nu se supără și nu mai zice câteodată câte o vorbă?
Da, la noi, în România, încă nu se poate vorbi atât de des despre faptul că în familie, dacă există jigniri, mergi mai departe în instanță.
Nu, dar asta spun, și acasă mai zici câte o vorbă. Sau cum să spun, creștinește. Să trimiți un om în închisoare pentru faptul că a zis o vorbă? Nu fi zis-o. Avea 25-30 de copii în clasă. Dar... Deci numai un cadru didactic poate să înțeleagă ce este în sufletul unui alt cadru didactic. Când nu știi încotro să te împarți, când ești dedicat muncii tale, când vrei într-adevăr să faci în așa fel încât copiii să învețe carte și să plece cu ceva și constați după 50 de minute că tu ai vorbit degeaba. Chiar te superi.
E adevărat, trecând de la cazul acesta la dialogul pe care îl purtăm pe tema noastră, înseamnă că atunci când un cadru didactic este dedicat profesiei, este absolut necesar să existe o colaborare și cu părintele, care să aibă același interes pentru dezvoltarea.
Și dacă părintele nu este convins că trebuie carte, colaborarea între familie și cadru didactic este obligatorie. Un cadru didactic nu cred că reușește să facă minuni așa cum fac unii la clasă dacă nu colaborează cu părintele, pentru că părintele trebuie să se susțină acasă. Degeaba îi spun eu copilului să facă X probleme sau să facă nu știu ce chestiune după ce i-am explicat ca să deprindă modalitatea de rezolvare a problemelor, să zicem. În momentul în care tu, părinte, acasă îi spui, da, mai las-o încolo de carte, hai să mergem la grătar. Nu?
Evident că una dintre cauze, conform specialiștilor, este și legată de familie, de educația familiei. Dar stau și mă întreb, în condițiile în care, în mediul rural, nu întotdeauna au fost foarte educați oamenii și totuși copiii mergeau toți la școală.
Da.
Nu exista abandonul.
Da. Erau vremuri când și cadrele didactice erau recunoscute ca persoane deosebite, cărora li se zicea să rămână pe ulița satului și care aveau o prestanță, era preot, era cadru didactic. Situația, dar nu numai, am spus și la oraș, în orașele mai mici sau în cartierele mărginașe, deci nu vedem încă abisala groapă a pericolului. Încă avem senzația că suntem la câțiva metri și nu vedem decât puțin din groapa aceea. De când ne vom apropia mai mult și vom constata dezastru, probabil că va fi prea târziu.
Avem o corespondență telefonică acum cu doamna Daniela Vișoianu, reprezentanta Asociației C4C, Communication for Community. Dumneai ei a realizat împreună cu echipa mai multe studii și are probabil câteva informații pe care să ni le spună în urma programelor derulate privitor la abandonul școlar. Alo, bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe invitata dumneavoastră din studio.
În emisiunea noastră, până la momentul acesta, am făcut oarecum o prezentare a ceea ce înseamnă abandonul școlar și cam care este situația actuală în România, însă așteptăm din partea dumneavoastră să ne spuneți în urma expertizei dumneavoastră care sunt rezultatele privitoare la abandonul școlar în România și care ar fi proiectele pe care le-ați dezvoltat pentru a preveni și pentru a stopa acest abandon.
Acum eu o să vorbesc în dublă calitate. În afară de a fi reprezentantă Asociației C4C, care a implementat programe de a doua șansă, în mod deosebit în ultima vreme, sunt și asociația noastră face parte, este membru fondator în Federația Coaliția pentru Educație, o organizație în care 10 alte asociații sau organizații, fundații, toate prezente cu programe educaționale în România, au decis să formeze un for prin care să încerce să influențeze politicile publice din zona educației de o manieră în care să se obțină niște beneficii. Referitor la abandonul școlar, nu e vorba neapărat despre rezultate, cât este vorba despre realități. Credem că ceea ce s-a întâmplat pe perioada crizei economice nu este măsurat în impactul adus în educație și credem că pe acei ani, 2009, 2012, poate 2013, prin intervenția asupra salarizării sau extrem de proasta salarizare și prin scăderea de cheltuieli duse în educație, abandonul practic s-a dublat. În 2009 vorbeam de 9%, acum suntem la 17,8%. Ceea ce este interesant, România are o țintă pentru 2020 de 10-11%, este ținta europeană,
da.
Europa 2020, că această medie este în regulă pentru România în mediul urban. În mediul urban vorbim de un abandon de 6-8%,
da.
Deci, practic, media de 17, aproape 18% vine din mediul rural. Drama care s-a întâmplat în ultimii ani s-a întâmplat în mediul rural. Pierderea este foarte mare. Vorbim de sute de mii de tineri pierduți din școală, la care îi adăugăm pe cei pierduți din liceu, ca să spun așa, au terminat liceu, nu au la bacalaureat, nu au o calificare. Deci o lipsă de resursă umană și de potențial de dezvoltare care se va manifesta, care se manifestă deja și care va continua să se manifeste în economia românească. Este foarte important să vedem aceste persoane, să nu mai fie invizibile. Noi le-am văzut pe teren, am realizat de altfel și o conferință acum o săptămână în care au fost aproape 160 de cadre didactice. O să fiu de acord cu doamna senator legat de recunoaștere, nevoia cadrelor didactice, de repoziționarea statutului social și de recunoaștere, dar o să mai fiu de acord că ceea ce face cariera aceasta special este apetența, deschiderea către învățare. Cadre didactice, am lucrat cu aproape 30 de cadre didactice care au intrat la clasă în programe de a doua șansă, în mod deosebit învățământ primar, dar și învățământ secundar. Cadrele didactice au recunoscut pe parcursul intervenției care s-a derulat în anul școlar 2014-2015 că chiar și pentru ei a fost o experiență de învățare și mai ales o experiență integrativă în comunitate deosebită. Astfel, aceste cadre învățătoarele, în mod deosebit, au avut la școală mame, majoritatea aparținând, să spunem, etniei rome, care s-au retras din școală și care, prin prezența la școală în programul a doua șansă, au determinat o schimbare de atitudine a propriilor copii. Practic, aceeași învățătoare avea în
și
învățământul
mama
obligatoriu
și
cursuri, mama și copilul. Și au putut să vadă cum atitudinea față de școală a copilului și a familiei în ansamblu s-a modificat.
Este excelent. Majoritatea cadrelor didactice care au participat la conferința despre care ne vorbiți vin din mediul rural, pentru că aceasta a fost ținta sau nu?
Majoritatea cadrelor didactice au fost dedicate sau au avut experiențe de tip a doua șansă. A doua șansă sau școală după școală. Au fost sigur și persoane din inspectoratele școlare, în mod deosebit inspectorii pentru minorități, pentru că în mod special problematica programului de a doua șansă este repartizată inspectorului școlar pe minorități. Cu o țintă, evident, nu e un inspector pentru, ar fi putut să fie un inspector școlar pentru programe remediale, nu e la minorități, dar au fost practic și oficiali din inspectorate școlare sau din casele corpurilor didactice sau din centrele județene de resurse educaționale. Însă, grosul participanților sunt cadre didactice care au mai făcut sau care fac programe de a doua șansă.
Extraordinar. Au experiență și pot să-și spună punctul de vedere și
au experiență,
știu exact.
Da. Și au cerut, de fapt noi ne-am și întâlnit ca să strângem de la ei opinii de bună calitate pentru schimbarea metodologiei care există în acest moment, metodologiei Ministerului Educației referitoare la a doua șansă.
Doamna senator dorește să vă adreseze o întrebare, vă rog, doamna senator.
A doua șansă a fost și în centrele de copii, închisorile pentru copii sau școlile speciale pentru copii care au produs infracțiuni?
Centrele pentru tineri în România, practic, sunt, cred că mai este un singur centru la nivel național. E una dintre problematicile din sector, dar n-a fost în atenția noastră, nu. A doua șansă a fost în comunitățile sărace, în școlile publice, cu foi matricole și înscrise, practic, în programul oficial al Ministerului de a doua șansă.
Cu tot respectul, poate n-ar fi rău să ne ducem și acolo, că poate în momentul în care le dăm o a doua șansă să învețe puțină carte, nu mai ajung să comită respectivele infracțiuni.
Este timp și loc și
da.
Cred
e o idee.
Am fost însă în centre de detenție pentru adulți și pot să vă spun că am avut surpriza să constatăm în regiunea Sud-Muntenia că autoritățile din aceste centre de detenție ne-au spus că foarte mulți dintre clienților actuali au studii.
Interesant.
Deci, că față de acum câțiva ani, când aveau foarte multe persoane care nu aveau școală primară, în momentul acesta există o altă dinamică în anumite închisori și persoanele... Am găsit 1, 2, 3 cazuri într-un astfel de centru.
Aș vrea să vă întreb ceva legat de școala motivantă. Știm că se promovează această idee. Ce ar trebui să conțină?
O școală motivantă e un rezultat al conferinței noastre. Cadrele didactice au spus că școala trebuie să-i motiveze și pe copii să vină la ea și pe profesori.
Cum?
Să-și facă treaba.
Cum?
E cu aliniere. Cu aliniere, cu flexibilizare, cu personalizare, cu respect față de nevoi. Există nevoile copiilor, există și nevoile adulților, în speță ale profesorilor. În Coaliția pentru Educație, în dilema aceasta etică în care intrăm, ok, e multă suferință în școala românească, ambele părți suferă, e foarte multă durere acumulată și frustrare și nevoi nesatisfăcute. Cum facem, ce adresăm sau unde este durerea cea mai mare? Credem că sunt în sistem cadre didactice extrem de valoroase. Le vedem prezente pe teren și ceea ce am făcut cel mai mult în ultima vreme a fost să le încurajăm să aibă o atitudine mai orientată către schimbare. Am spus că indiferent ce performanță facem noi în sectorul organizațiilor neguvernamentale, schimbarea, ca să aibă impact, trebuie să fie scalată și să vină din sistem. Și i-am adus în acest, practic, a fost și un schimb de bune practici, pardon, să se cunoască unii pe alții, pentru că există directori de școală care spun nu pot să fac sau nu pot să fac cât aș vrea și există directori de școală care au venit în conferință și le-au arătat, uite că se poate.
Mulțumim
le-am
tare
adus
mult!
Directori de școală, da.
Da, vă așteptăm cu drag în platoul emisiunii noastre să ne vorbiți despre proiectele dumneavoastră. Se pare că sunt... dorite aceste proiecte, sunt binevenite, avem nevoie de ele.
Avem
nevoie de ele. Spuneam că sunt dorite, mă gândesc la cadrele didactice, pentru că au participat într-un număr frumos și pentru că se arată interesate, ne bazăm pe acești profesioniști și cred că, așa cum spuneați, din familie pornește motivul acesta pentru școală și avem nevoie fiecare să conștientizăm la ce nivel ne aflăm.
Da, aș vrea să adaug un lucru în încheiere.
Vă rog.
Noi insistăm foarte mult pentru calitate în sensul în care să folosim bine prima șansă ca să nu fie nevoie de a doua.
Este excelent. Mulțumim foarte mult, doamna Daniela Vișoianu. Mult succes în activitatea dumneavoastră și vă
mulțumim.
Așteptăm la emisiunea noastră. Revenim în platoul emisiunii, discutăm cu doamna senator Cristiana Anghel despre abandonul școlar. Iată, au fost câteva elemente punctate. Este un început, am putea spune.
Nu.
Pentru că nu, de ce nu spun un început? Nu, de ce spun că e un început? Pentru că nu au ajuns în centrele de tinere despre care vorbeați, în care există
altfel,
un fel
de infracționalitate. Există program și la nivelul ministerului și ne preocupă lucrul acesta. Acum mă gândeam, spre exemplu, luna trecută a trecut de Senat o inițiativă legislativă extraordinară. Vârfurile copiilor de la țară care nu au posibilitate să urmeze cursurile unei școli generale sau unui liceu într-un oraș vor fi susținute din banii Consiliului Județean și al Consiliului Local. Deci se va face o clasă de 40 ceva de elevi și vor fi susținuți și cu mâncare și cu cazare și cu tot ce le trebuie, tocmai pentru că sunt niște inteligențe sclipitoare la țară. Dar pentru că la țară viața e grea și pentru că părinții au nevoie de ajutor în gospodărie și pentru că toamna se culege via, primăvara se seamănă nu știu ce, copiii care reușesc să învețe și să meargă la școală fac niște eforturi extraordinare. Și mi-am adus aminte de ce povestea Maria Dragomiroiu. Cât de greu a dus-o când era copil și cum tatăl ei îi spunea că n-are nimic împotrivă să învețe, dar după ce face treaba care e de făcut în curte. Pentru că erau foarte săraci și pentru că era foarte multă treabă de făcut. Ei, gândiți-vă că sunt copii care după atâta treabă obosesc și nu mai pot. Dacă n-ai condiții și ai o lampă cu gaz, iar gazul e scump, bineînțeles că părintele stinge și amărâta aia de lampă și tu nu poți să-ți faci temele.
E foarte greu să credem că mai există această situație. Și
Există. Există copii care își doresc din suflet să învețe, dar nu au... Eu vă spun, deci, în oraș. Mi s-a întâmplat o doamnă. Caz, deci, băiețel care nu se ducea la ora de sport. Și am vorbit cu profesorul.
Nu.
Am vorbit cu profesorul și mi-a spus, la sport, nu se poate, la educație fizică. Am vorbit cu copii și mi-a spus, doamna, era iarnă, ger cumplit, n-are șosete. Și venea niște cisme de cauciuc, dar nu de astea îmblănite.
Asta în mediul urban.
În mediul urban. I-am luat șosete, i le-am dat și peste două săptămâni profesorul de sport mi-a spus că tot n-a venit la oră. Și l-am chemat și l-am vrut să-l cert. Și am zis, bine mai, ai zis că n-ai șoset. Acum ai. Știți ce a fost, care a fost răspunsul? Doamna, eu mai am doi frățiori mici acasă. Și le-am păstrat să le dau lor cadou de Paște. Spuneți-mi și mie.
Cutremurător.
Cum să-i cer unui copil ca acesta să facă performanță?
Când el a lăsat corigent? Nu.
Nu.
Era normal să înțeleagă. Sunt mulți copii care...
Nu, am făcut în așa fel încât să aibă bani și de ghetuțe și de șosete și pentru frățiorul lui și să vină. Am avut alt copil care era foarte obrăznicuț, zicea maică sa. Obrăznicuț și nu venea la școală. Dar pentru că am conlucrat foarte bine cu mama, venea mama câteodată și lua notițe împreună cu el. Era foarte bun la sport, culmea. Avea un sprint, o alergare de viteză extraordinară. După ce a plecat de la mine, nu s-a mai ocupat nimeni. Ar fi putut să ajungă un sportiv de performanță. Dar pentru faptul că nimeni nu l-a urmărit și nimănui nu i-a păsat...
Nu l-a susținut.
Nu neapărat material. Să-l fi susținut moral. Pentru faptul că n-a făcut lucrurile astea, nici n-a terminat liceu.
Păcat.
Mare
Dar
păcat.
Pentru că ați amintit despre sport, iată, sunt niște cerințe, trebuie să ai echipament corespunzător. La anumite materii, la fel, trebuie să ai
caiete speciale, culegeri,
exact.
O, doamne!
Exact, da? Și copiii în mediul rural, să spunem, mai sunt înțeleși, poate că nu mai sunt sau nu sunt chiar aceleași cerințe, nu există competiția aceasta mare, unul are foarte mult și lucruri de firmă, celălalt să nu aibă deloc, dar ce se întâmplă când există cerințele acestea și părinții nu își pot permite chiar, nu se poate trece peste asta?
Ce se întâmplă? Se întâmplă o tragedie și în sufletul părintelui și în sufletul copilului. Uneori un copil care este foarte inteligent și care ar putea să facă performanță vede că nu are posibilitate să se dezvolte pentru că părintele nu are posibilitate. Și atunci, asta spuneam, ajungem și la o alienare socială. Și atunci poate că în sufletul lui înflorește invidia pentru ce are celălalt. Înflorește dorința de a avea ce are celălalt și dacă nu poate, fură. Răutatea, pentru că uneori copiii pot să fie foarte răi. Răutatea pentru că și culmea ar fi ca cel care are nici să nu le folosească. Dar totuși am avut în altă serie un copil care acum este director adjunct la o mare firmă de mașini. Și n-avea, îl creșteau bunicii și n-avea bani de culegeri. Când ne dădeam pe vacanță, pentru că eram foarte exigentă și le dădeam și în vacanță. Acum cred că dacă m-ar auzi cineva că le dau nu știu câte sute de probleme pe vacanță, ar zice, ce ești nebună. Ei, așa am făcut eu.
Tuturor le dădeați la fel? Sau celor care aveau performanță?
Nu, le dădeam tuturor, dar le lăsam posibilitatea să facă câte pot. Ei, se termina trimestrul atunci în 20 decembrie. Pe 24 decembrie, în fiecare an, copilul respectiv venea și mi-aducea culegerile înapoi pentru că el își terminase tema. Și voia să aibă sărbătorile libere. Dar v-am zis. Dar v-am zis unde a ajuns.
A fost un copil muncitor care a depășit și a depășit condiția.
Da, și pentru faptul că l-am văzut că era pe sufletul meu, orice cadru didactic își dorește astfel de copii, v-am zis să-l ajutam, îi dădeam culegerile, niciun fel de problemă, nu îi le ceream până când începea, dar el voia să fie liniștit că are sărbătorile
liniștite. Din păcate, nu toți copiii sunt astfel, poate că nu avea suportul material din partea părinților, dar emoțional, psihologic exista. Da.
Deci, iertați-mă, fusese crescut așa de bine, încât nu trebuia să-i dai telefon bunicului care venea să-l ia sau care se ocupa de el, să-i spui că a făcut o prostioară. Deci îi spuneai, era făcut un lucru
știa deja bunicul.
Nu, îi spuneai, mâine vii cu bunicul. Mâine era cu bunicul.
Da, ține de caracter de educație. Avem o altă corespondență din partea doamnei expert în educație de la UNICEF, Luminița Costache. Alo, bun venit la emisiunea noastră.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Iată, vorbim despre abandonul școlar și este atât de complex subiectul acesta și vrem să aflăm de la dumneavoastră din expertiza pe care o aveți. Ce se poate face pentru a depăși această criză pe care o avem în domeniul abandonului școlar? La ce concluzie ați ajuns în urma studiilor pe care le-ați făcut? Putem noi face ceva? Trebuie să facem împreună? Părinții, școala, cine se poate implica pentru a salva generația aceasta?
Așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt mai multe studii pe care noi le-am făcut, care se uită la această problematică din diverse perspective și ca să putem să facem ceva și să putem să facem ceva bine, trebuie să ne uităm în primul rând la cauze. Există mai multe studii care au arătat și au pus aceste cauze pe trei niveluri. Cauze la nivelul școlii, cauze la nivelul familiei sau al individului și cauze la nivelul comunității. De cele mai multe ori, aceste cauze se suprapun. Nu există o singură cauză și atunci, evident, că ele trebuie adresate și de cele mai multe ori trebuie adresate într-un mod integrat, tocmai ca să avem mai multe șanse de reușită. De altfel, există și un alt studiu pe care l-am făcut al profilului copiilor care sunt cel mai des expuși riscului de a se găsi în afara școlii și acolo observăm că sunt patru tipuri de copii care sunt foarte vulnerabili. Pe de o parte sunt copiii din mediul rural, copiii cu dizabilități, copiii de etnie romă și copiii care provin din familii sărace. La fel și aceste profiluri se suprapun la un moment dat. Și atunci trebuie acționat pe toate aceste zone ca să ne asigurăm că reușim să, pe de-o parte, să prevenim abandonul, pe de altă parte să ținem copilul în școală și foarte important și să iasă din școală cu niște competențe care să-l ajute în viața lui de adult.
Deci trebuie împreună să luptăm pentru a stopa abandonul școlar și pentru a preveni. Pentru că sunt, așa cum spuneați, mai multe cauze. Pentru că nu mai avem decât 9 minute din timpul alocat emisiunii, tocmai de aceea n-am început cu întrebarea aceasta privitoare la cauze. Și dumneavoastră cumva ne-ați transmis răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o menționând și cauzele. Care ar fi proiectele pe care le desfășurați la momentul acesta privitor la abandonul școlar?
Abandonul școlar este o preocupare constantă a UNICEF-ului și în anul 2010 am lansat o campanie Hai la școală, care a privit exact participarea școlară, iar soluțiile pe care noi le-am imaginat în această campanie au fost exact soluții la nivelul școlii, la nivelul familiei și la nivelul comunității. La nivelul școlii am avut o serie de activități care au privit, pe de o parte, managementul școlar, pe de altă parte, cum abilitățile profesorilor și cum predau ei la clasă materia respectivă și cum ar putea să o facă mai atractivă, în special pentru copiii în risc crescut de abandon școlar. Și ați menționat și noastră foarte important legătura cu părinții. Crearea unui parteneriat real între școală și părinți. Pe de altă parte, am încercat tot cu părinții să le dezvoltăm și abilitățile parentale și să înțeleagă puțin mai bine care sunt nevoile de dezvoltare și de sprijin ale copilului în funcție de vârsta pe care el o are. La fel de important a fost să implicăm comunitatea, pentru că multe cauze sunt cauze sociale. Am prins foarte puțin din intervenția dinainte a doamnei Angel, pe care o aveți invitată în platou, și spunea și dumneai că unii copii sunt foarte săraci și au multe lipsuri materiale care cumva îi împiedică să meargă la școală. De asta este foarte important ca și ceilalți profesioniști de la nivelul comunității, de exemplu asistentul social, să contribuie la adresarea cauzelor sociale ale abandonului. Și nu este doar asistentul social, pentru că aici noi am încercat foarte mult să facem ca acel Consiliu Comunitar Consultativ care există în legea 272 să devină o realitate și să nu fie doar un for formal, să bifăm doar pe hârtie că ne întâlnim, ci să fie într-adevăr un for în care oamenii importanți de la nivelul comunității să stea și să discute împreună toate problemele cu care comunitatea se confruntă și să încerce să găsească soluții, iar ce am încercat noi să facem a fost să punem pe agenda lor ca subiect de discuție prevenirea abandonului școlar.
Mulțumim foarte mult pentru acest mesaj, pentru aceste informații pe care ni le-ați transmis. Vă așteptăm și la o altă emisiune cu informațiile pe care ni le puteți aduce din domeniul educației.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vreau doar să vă spun că toate aceste intervenții noi le continuăm într-un proiect de servicii integrate pe care am început să-l derulăm la nivelul județului Bacău și cu mare plăcere voi veni să vă împărtășesc din rezultatele acestui proiect.
Mulțumim, sperăm și ne dorim să fie rezultate bune, pozitive. Revenim în platoul emisiunii noastre, continuăm să discutăm cu doamna senator Cristiana Angel despre abandonul școlar. Iată și alți oameni implicați în mod direct în procesul acesta educațional. Pe toți ne afectează faptul că societatea are de pierdut din cauza faptului că acești copii de astăzi, viitorul nostru de mâine, abandonează școala, nu pun preț copilașii din cauze obiective uneori.
Nu sunt învățați să pună preț, pentru că ei trebuie formați.
Exact.
În momentul în care nu au de la cine să înțeleagă lucrurile astea, de asta nu pun preț. Dar pe mine mă doare și poate că doamnele ascultă în continuare până la sfârșitul emisiunii, înregistrarea, este vorba de abandon, dar este vorba și despre copiii care abandonează să învețe, adică obțin un carton pe care scrie că au absolvit 8 clase, 12 clase, dar ei sunt de fapt analfabeți. Tot abandon este și acesta, pentru că acolo unde te duci, nu te ajută respectiva hârtie sau respectiva diplomă că ai terminat. Contează ce bagaj de cunoștințe duci după tine, ce deprinderi, ce știi să faci până la urmă, și cu, că și cunoștințele dacă le ai, dacă nu știi să le aplici, degeaba le ai. Deci contează ce știi să faci.
Este evident, dar nu cred că rămâi în poziția respectivă dacă nu continui să înveți, pentru că va veni altcineva care îți va ocupa locul. Va fi nevoie să...
Aș putea să mai spun o inițiativă la nivel de Comisia de Învățământ de la noi, de la Senat. O mare parte dintre copiii de la țară merg la licee tehnologice și s-a pus problema ca cei care au medie generală peste 7, să zicem, sau 7,50, să primească o bursă suplimentară de 200-250 de lei pe lună, bursă cu care se poate să-și plătească internatul și masa și astfel să lupte să termine, pentru că au un avantaj. Sau la liceele tehnologice, unde copiii fac și cursuri pentru învățarea conducerii mașinii, deci primesc și carnet, astfel că în momentul în care termină liceul respectiv, au și carnetul, nici nu mai plătesc pentru el. Deci încercăm, cei care suntem factor de decizie, împreună cu cadrele didactice din liceele, din școlile respective, încercăm să găsim cât mai multe modalități de a-i stimula pe copii să continue. Că nu e ușor, știm, că nici nouă nu este ușor, de multe ori. Și totuși trebuie să mergem înainte. Și atunci trebuie să-i formăm pe copii că chiar dacă s-au împiedicat și au căzut, dacă vine cineva și ne întinde mâna să se ridice, trebuie să se ridice și să meargă înainte.
Există un număr limitat al copiilor care pot beneficia de aceste avantaje despre care aminteați în cadrul proiectelor?
La liceu? Nu. Este vorba de numărul claselor care pot fi înscrise și de obicei inspectorii școlari mai fură câteodată din locurile acestor copii, dar dacă am reușit, este propunere, deci dacă am reușit să implementăm lucrul acesta, o mare parte dintre copiii de la țară care ar vrea să învețe, dar nu au posibilitate, doamnă, nu știu dacă mă credeți, eu sunt de 3 ani de zile în politică sau așa, eu sunt legată de ceea ce este pe stradă. Sunt copii care sunt excepționali, dar n-au bani să-și cumpere o pereche de papuci cu care să ajungă până la gară.
Nu mai vorbim de întâlnit astfel de copii.
Nu mai spun de faptul că dacă vă uitați în gări la copiii care fac naveta, o să-i vedeți iarna în tenis. Nu se poate, ăla e reumatism, mai e boală. Și copiii aceia, sau sunt copii care fac 7, 8, 10 km până la o școală. Merg pe jos, prin pădure, câte 3, 4, 5 ore. Citeam despre un băiat olimpic din Suceava, care face 50 de kilometri în fiecare zi dus întors până la școală. Deci sunt niște eforturi fantastice.
Ce să-i motiveze? Doar dragul de școală, dorința de a atinge un anumit
sau
cel,
ideea,
dar...
Sau ideea, cum era odată, că în momentul în care învață carte, va putea să-și depășească condiția și măcar copiilor să trăiască mult mai bine și să aibă condiții. Dar vedeți, dumneavoastră, în momentul în care am trecut și am traversat perioadele pe care le-am traversat, e foarte greu să-i spun unui copil, învață să ajungi bine. Pentru că în ziua de astăzi nu e o garanție dacă ai o diplomă sau dacă ai învățat carte.
Să fim optimiști, totuși.
Poftim?
Să fim optimiști.
Eu sunt optimistă. Eu încerc să spun totuși că și... Deci de ce n-a trebuit să abandoneze? Nu neapărat din punct de vedere al cunoștințelor. Școala nu este o posibilitate de a băga niște lucruri într-un sac. Școala te formează. Și atunci, și dacă n-ai foarte multe carte, pentru că avem nevoie și de muncitori, și de pantofari, și așa. Cel puțin, devii un om, cu litere mari și poți să-ți crești copiii tăi cinstit și corect și frumos.
Da, acesta ar fi finalul emisiunii, deși aș fi vrut tare mult să vă întreb la nivel de comunitate, cum putem să ne dăm mâna pentru a-i susține pe acești copii care nu au posibilități, care nu pot și își doresc.
Care comunitate? Deci noi nu suntem așa, noi suntem așa. Și pe zi ce, și pe zi ce trece, pe zi ce trece și media și toată lumea nu face decât să tragă cât mai mult. Trebuie să înțelegem un lucru, că dacă nu ne iubim, noi între noi, așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, nu o să putem să facem nimic. Cu ură, cu ceartă, cu indiferență, cu umilința, umilirea celui de lângă noi, niciodată nu o să reușim să creștem. Iar țara asta a reușit să fie așa cum este, tocmai pentru că au existat bunicii noștri, cărora noi le spuneam săru mâna și nu numai le spuneam, le pupam mâna.
Deci este nevoie de dragoste pentru ca să susținem această generație care este chinuită, cum spuneați.
Da. Și vina nu e a lor, e a noastră. E a noastră.
Și fiecare, chiar dacă suntem așa disparați, putem să contribuim, să facem ceva acolo unde vedem, cunoaștem cazurile acestea care sunt în dificultate, putem să ne dăm mâna și să-i ajutăm pe copiii care au potențial, care au dorință.
E un lucru comun. Omul sfințește locul. Iertați-mă, v-am întrerupt. Mă gândeam la preotul acela care a tot luat copii abandonați și crește acum 200 sau 300 de copii. Credeți că este ușor sau că a fost ușor? Nu.
Dragostea?
Dar a reușește. Făcut.
Da, reușește. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Știu că v-ați fi dorit să vorbiți mai mult din experiența dumneavoastră. Timpul nu ne permite. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag la o altă emisiune în care vom continua să discutăm despre educație. Cu dragoste încheiem această emisiune și credem că mesajul a fost înțeles de fiecare. Putem cu dragoste să ajutăm pe cei din jurul nostru, pe copii aceștia care au nevoie de educație. Sunt Lavinia Ștefan și vă dau întâlnire la următoarea ediție Educație pentru Viață mâine. La revedere!